Jumalan rauhaa. On eräs laulun säe, jonka olen jo kauan sitten kuullut ja oppinut kertaamaan sitä. Oli aika, jolloin sitä laulettiin yleisissä herätyskokouksissa. Sen sanat kuuluivat tältä osalta, mikä muistissani on, tällä tavalla, että jokainen laulaa rakkahimmastansa. Niinpä minäkin, niinpä minäkin. Muistan erityisesti ajan, jolloin tällä laululla alettiin useita kokouksia, niin sanottuja Jokisten veljesten herätyskokoussarjoja, ja niillä oli vaikutusta. Jollain tavalla tekisi mieleni soveltaa kohdalleni tämä, että minäkin laulan rakkaimmastani. Me todistajat tuomme esille aina sen mukaan, mikä meille enemmän aukenee ja millä tavalla näemme asiaa. Ja sen tähden Jumala on järjestänyt, että tämä todistuskenttä on tavattoman avara ja laaja ja monipuolinen. Kaikki seurakunnan rakentumiseksi. Tuskinpa meidän keskuudestamme löytyy montakaan, jotka soittaisivat tätä valtavaa orkesteria joka soittimella. Se on aivan niin kuin maallinen orkesteri. Siellä on omat instrumenttinsa itse kullakin, mutta siitä syntyy valtava, jopa taiteellinen musiikki, kun ne kaikki yhteissoinnussa soivat. Eli luulisin, että tämäkin vertaus ei olisi ihan tyhjä sinikäli, että jos Jumalan henki saa olla meitä virittämässä, niin meidän oma instrumenttemme voi silloin antaa oman pienen panoksensa. Ja niin tuo suuri sinfonia soi jopa sielujen syvyksiin asti ja rakentaa ja nostaa ja pelastaa. Ja vieläkin enemmän antaa kunnian Jumalalle. Joitakin ajatuksia minulla on tästä, jota me rakastamme ja joka on rakkain ja suurin kaikista, josta jo etukäteen oli profeettojen kautta ilmoitettu ja enkeli Gabrielin kautta ilmoitettu, että hän on oleva suuri. Hän on suuri. Eilen täällä viitattiin Johannes Kastajaan, ja totta oli, mitä sanottiin, että hänestäkin ilmoitti Gabriel, että hän on suuri Herran edessä. Mutta minä pidän, että tämä on suurempi, josta nyt jotakin sanon. Ja aivan kuin avaukseksi näille ajatuksille luen tuttuja lauseita Johanneksen evankeliumin 3:16 ja 17. Siinä hänet kuvataan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Viimeinen lause on valtava mielestäni. Siinä Jumala antaa ilmoituksen ja vielä pätevää tietä, sillä nämä ovat itse Herran Jeesuksen sanoja. Että hän tähtää määrättyyn tulokseen. Ja tämä, että me olemme henkilökohtaisesti kutsutut pelastukseen ja henkilökohtaisesti edelleen kutsutut ja erotetut määrättyihin palvelutehtäviin, joista olemme näinä päivinä kuulleet voimakkaita ja selväpiirteisiä tulkintoja veljen todistuksissa. Niin kaikki tähtää siihen, että uudeksi minä teen kaikki. Muinaiset maailmat luotiin vedestä ja veden kautta. Ja ovat samalla sanalla tallitut tulelle. Joskus nyt valtaa miltei tuskainen tilanne ajatellessani, että kaikki parhaimmatkin arvot ja suoritukset, joita on olemassa ihmiskunnan keskuudessa, ne ovat tulen ruokaa vain. Ja siellä on paljon arvoja, jotka muuttuvat tuhkaksi sillä kertaa, ja vieläpä enemmän tyhjäksi, sillä missä semmoinen tuhkan paljouskaan sopisi. Ne hävitetään olemattomiin. Minkä tähden? No kun tulee parempaa tilalle. Ja nyt kun Jumala on tällaisen suunnitelman laatinut ja hän on synnyttänyt jo ennen ikuisia aikoja pojan, joka tämän suorittaa. Tämän, joka nyt on meille rakkain. Hän on siinäkin suuren teon tehnyt, että hän on avannut sydäntämme ymmärtämään ja silmiämmekin näkemään hänen sanastaan, että on yksi nimi vain, jolla on arvoa Jeesus kannalta. Se on se Jeesus, se rakkain. Että Jumalalla on pelastusaikomus. Ja minä haluaisin keskittää nyt joitakin ajatuksia siihen, että Jumalan suuri suunnitelma ja tulevaisuuden tuollainen järjestelmä, se tulee, se on keskitetty yhteen persoonaan, ja se on nyt tämä Jumalan poika, se persona. Ja hän on aivan kuin objekti Jumalalla, jonka kautta kaikki säteilee sitten ikuisiin aikoihin. Tuntuu turvalliselta ajatella, ettei sitä järjestä joku maallinen hallitus, niin arvokkaita kuin nekin ovat. Ja hyvä harrastavat monessa tapauksessa. Eikä kukaan Nero, ei edes kukaan uskovainen ihminen, ei edes kukaan profeetoista eikä patriarkoista. Vaan hän, joka on jo iankaikkisuudessa, testamentattu oikein tähän tehtävään. Meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja hän on nyt jo toiminut pitkät ajat. Tässä ei ole aihetta mennä niin paljon takaperin sinne hänen alkuvaiheisiin ja suorituksiinsa. Kyllä ne täällä kirjoituksissa mainitaan ja ilmoitetaan meille. Mutta supistaisin tämän ajatusta sikermäni vain, että hän on erikoisesti tässä aikakauden vaiheessa, jota me elämme, hän on erikoisesti tehtävänsä supistanut kolmeen suuntaan. On kolme eri suoritusta, jotka täytyy hänen saada selväksi. Alleluja. Ja hän myöskin onnistuu siinä. Profeetta Jesaja näki jo aikoinaan tämän ja tulkitsi kirkkaasti ja selvästi, sanoi, että Jumalan aivoitus hänen kauttansa menestyy. Ja siihen pannaan piste. Ja kun Jumalan seurakunta tulee siihen asteeseen, johon minun mielestäni täällä näinäkin päivinä on ollut taipumusta ja kallistumista, että me panemme pisteen tähän juuri, Jumalan aivoitus toteutuu. Niin. Ja voimme oikein sanoa, että niin kuin joskus pyhät käyttivät Raamatun aikoina sanonta, että olkoon minun puheeni kelvoton sinun edessäsi. Niin kaikkien meidän puheemme jääköön kelvottomaksi, kun Jumalan aivoituksesta on kysymys. Ja Jumalalla on tämä yksi tekijä, jolle hän on uskonut kaiken suoritettavaksi. Ja nämä kolmeen suuntaan kohdistuvat suoritukset ilmenevät tällä Raamatussa myöskin tällaisina, joista nyt tässä mainitsen ja viittaan sanaan. Se, mitä sanon, yritän sanalla todistaa, sillä minun ajatukseni sanan ulkopuolelta eivät maksa viittä penniä. Mutta mitä sanassa sanotaan, niin se maksaa koko meidän hintamme. Kunnia Jumala. Tämä suorituskenttä, tämä kolmiosainen suorituskenttä on sellainen, että hänen yksi suorituksensa kohdistuu Isään Jumalaan. Jaa, halleluja. Sanoisinkin, että tämä on suurin hänen suorituksistaan. Ja toinen hänen suorituksensa kohdistuu vastakohtaan, Saatanaa. Eikä sekään jää leikin laskuksi. Totisesti siinä tehdään selvä lopputilitys. Ja kolmas kohdistuu sitten hänen seurakuntansa ja jokaiseen yksilöön siinä seurakunnassa. Me olemme joka ainoa siellä Herran työpöydällä toiminnan kohteessa ja kaikki yhdessä jälleen sulautuaksemme sitten kokonaisuudeksi. Ja niin sitten saavutetaan se lopputulos, mikä Isällä on ollut ja jonka poika on omaksunut ja allekirjoittanut ja suorittaakseen ottanut, että luodaan uudet taivaat ja uusi maa, joissa vanhurskaus asuu. Ja jossa meillä veljet ja sisaret on ihan kaikkinen asuinsia. Eikä vain asuinsia, mutta hallintaoikeudet ja alueet itse kullakin. Ja tehtävät, joita minä en osaa luetella, minkälainen on kunkin suoritus. En edes omaanikaan. Mutta tiedän, että tämä armo on niin suuri, kun Jumalan suuri lähetti on ottanut sen suorittaakseen. Ja menestys on luvattu, että me tulemme sittenkin perille. Jos me katsomme siihen tällä kiikarilla, joka meillä on näissä kansissa. Ja niin, minä haluaisin nyt jonkun lauseen viitata siihen sitten, miten tämä kolmijakoisuus tapahtuu. Myönnän kyllä ja olen tietoinen siitä, että mainitsen jotakin niin totta kuin sanaa luenkin, jota monikaan teistä tai eivät kaikki teistä ole tulleet ajatelleeksi. Meillä on läheisyydessämme ja oikeastaan itsessämme vieläpä toisissammekin nähtävää ja tarkastettavaa ja autettavaa siksi, että emme tahdo ehtiä katsoa noihin äärettömiin avaruuksiin, jotka meille kuitenkin avataan täällä eteen. Ja jotka rikastuttavat meitä ja luovat pohjan, joka ei voi pettää silloin, kun kaikki raukeaa parhaimmatkin perusteet tässä ajassa tyhjiin. Minä sanoisin vain muutaman lauseen nyt ensinnä tästä, että hänen suorituksensa oli täydellisesti tulla tekemään isän suunnitelman edellytykset ja mahdollisuudet ja täyttymykset. Ja jos luen jonkun lauseen, niin ne näistä alkavat selviytyä. Ja te olette jo niitä lukeneet. Esimerkiksi tällainen osoittaa tätä tarkoittavan, johon jo olen viitannut, mitä tapaamme esimerkiksi tämän hänen apostolinsa Johanneksen kirjoittamassa evankeliumissa, 6. luvussa. 38 ja 39 jae. Nämä ovat niin valtavia pöytäkirjan pykäliä siitä valtavasta tulevaisuudesta, että ihan huimaa, kun ajattelee niitä ja jää sulattelemaan niin pitkälle kuin ihminen pystyy. Ja vaikka vielä Pyhän Hengen apuakin saa. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Halleluja! Tämä on totisesti valtakirja. Ja jatkaa sitten tulosta. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Halleluja! Olemmeko me taipuvaisia ja suostuvia alistumaan tähän? Halleluja. Niin silloin meillä on jo varmuus sitten ylösnousemuksestakin. Kiitos Herralle. Minulla on kokemus, jos siihen viittaisin. Ei ole kuin runsas viikko, kun vaimovainajani kätkettiin haudan multiin. Ja tuo prosessi, kuoleman tapaus, se jälleen lähestyi minua niin lähelle, että minä sen valtavuutta ja suuri piirteisyyttä olen saanut näinä päivinä ja näinä öinäkin katsella. Oi, mikä valtava näytelmä onkaan, jonka Jumala on määrännyt näiden aikakausien ja näiden olosuhteiden rajoiksi ja ylimentäviksi ja voitollisesti saatavaksi parempaa entisen tilalle. Enempää siihen pysähtymättä sanon vain, että tässä on kysymyksessä, kun Herra Jeesus tulee edustamaan isä taivaasta tulleena, että hänellä on vain 100-prosenttisesti isän suunnitelma. Ja kun tämä on ei vain poikkeuksellinen ja tilapäinen, vaan se on ikuinen laki. Jumala on kaikki kaikissa loppujen lopuksi. Halleluja. Niin sanoo Paavalikin siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa. Me olemme menossa kohti aionia, aikakausien vaihetta, iankaikkisuutta, iankaikkisuuksia, jolloin Jumala on kaikki kaikessa. Kaikki jännitys on kadonnut, hävinnyt. Kaikki ovat vielä muistista kadonneet meidän harhailumme ja tämä matala mittaisuutemme, mitä me tunnemme ja mihin, rakas veljeni, voimakkaasti erillisessä todistuksessaan viittasi ihmisen
huonouteen, kehnouteen ja jopa oikein kavaluuteen ja ilkeyteen kaikin puolin. Se pyyhitään pois, että kuten profeetatkin tulkitsivat, sitä pitää haeta, mutta ei pidä löydettämään. Oi, kuinka minä ilolla menen kohti tulevaisuutta ja yli kuoleman virrankin tässä tietoisuudessa teidän kanssanne, kun me menemme tällaista tulevaisuutta kohti. Ja eikä Jeesus tarkoita, eikä isäkään ole tarkoittanut hänet lähettäessään, että hän vain vähän nuhtelee meitä vain huonosta toimesta ja varoittaa ja kehoittaa tulemaan paremmiksi. Ei hän voi sanoa sellaisia suorituksia meille, kun ei hän musta kansa voi värjensä, mutta täällä on meillä mustien edustajina joitakin veliä. Ei niistä tule ikinä valkoihoisia, vaikka aivan kuin profeettakin sanoi, että vaikka sinulle paljonkin saippuata annettaisiin ja pestäisiin. Niin kyllä se mustana pysyy. Ja tätä saanen käyttää vain vertauskuvana. Tämä älkää käsittekö parjauksiksi meidän rakkaita mustia veljämme kohtaan. Ja kunnia Jumalalle. Ja tätä hän sitten mestari itse maan päällä ollessaan kertasi ja todisti, jossa on paljon painoa, että hän on minun lähettäjäni. Hän on se oikea lähettäjä. Ei se ole mikään tilapäinen, eikä sillä ole mitään takataskussa suunnitelmia ja ajatuksia, jotakin viekkautta tai tuollaista arvotonta. Hän on oikea lähettäjä, minä olen tullut. Ja minun tahtoni on täyttää isän tahtoa. Hän sanoi sen jo tässä, mutta jos katson edelliseen lukuun, niin tapaan siellä samantapaisen lauseen. Johanneksen evankeliumin 5:30. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen. Ja minun tuomioni on oikea. Sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Ja tahtoisin teille myöskin muistin ja ajateltavaksi ja hyväksyttäväksi ja uskottavaksi viitata vielä erääseen lauseeseen saman sisältöön, josta hän sanoi näin ihmeellisin sanoin todistuksensa. Johanneksen 4:34. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Kuulkaas, kun te joskus ajattelette, ei aina vain oma epäonnistunta elämään. Eikä aina vain etsien, että millä minä voisin siitä ja siitä vähän pidäyttää. Ja vähentää edes sitä ja sitä. Niin, jos otatte sitten hyväksyt oikein sen, katsella näitä ihania näköaloja, mitä tämä majesteetti, halleluja, on sanonut, joka on astunut näyttämölle, voittaakseen eikä hävitäkseen. Niin, tässä on teille paljon miettimistä, että hän eli isän tahdon täyttäjänä. Enkä kysy omaa tahtoni, hän sanoi, vaan lähettäni tahtoa. Ja jopa se oli hänelle siihen määrin. Minulla on siunannut, kuten me tapaamme helluntaiherätyksessä sanoa. Minuakin on siunannut se, että hän kieltää oman tahtonsa täyttämästä. Vaikka pidän, että hänellä oli totisesti vilpitön tahto kaikessa. Uskon, että hän oli niin taitoan voimakas tahto ja puhdas tahto ja omien etujen tavoittelusta vapaa tahto. Mutta hän ei tahtonut sitäkään odottaa, vaan kuunteli ja kysyi, mikä on isä sinun tahto. Minua siunaa, että tällainen tekijä on minun pelastajani. Ja halleluja ja teidän.
Aamen.
Se on minun ruokani. Ajatelkaa, hän eli vaikka syömättäkin, kun hän tässä sai olla ja tätä tehdä. Mutta menkäämme eteenpäin. Myöskin isä hyväksyi sitten tämän. Ja muutamaan lauseeseen viittaten tahtoisin tämän todistaa. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen 9:12. Ja nämä ovat lauseita, joita te monet osaatte ihan ulkoa. Mutta on hyvä, että niitä kertaamme. Aivan niin kuin ruokakin on, että me joka päivä söin. Eilen minä söin tuolla jossain teltassa. Mutta jos elän edelleen tämän päivän ilta, niin minä syön taas. Ja vielä huomenakin syön, jos elän. Ja näin se jatkuu, ja se on joka ainoalla meillä. niin myöskin tätä saamme katsoa, että meidän Herramme on samanlainen. Ja tämä Jumalan sana on samanlainen, että me saamme tätä aina lukea ja syödä, ja tämä on vahvaa ruokaa. Ja tässä tulee elämä meihin. Ja Pyhä Henki kaikessa hiljaisuudessa seurailee siellä meidän sisimmässämme jossakin kolossa tai komerossa, missä hän piileilee, että kuinkahan tässä alkaa kaikki oikein mennä. Mutta kun se näkee, että meillä on intoa ja kuulee rukouksissamme, meillä on intoa Jumalan sanan, niin Pyhä Henki katsoo silloin, no sitä varten minäkin täällä olen. Ja näin mennään eteenpäin sisäisessä elämässä. Tässä piti vielä tuohon viitata, jonka Jeesus sanoi sitten yksityisesti isälle tunnustukseksi tai paremminkin niin kuin raportoimiseksi matkansa päätteessä Johanneksen evankeliumin 17. Ja siinä se on 4. jae. Te muistanette tämän, jota kutsutaan jossakin uskonnollisilla tahoilla ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Hän sanoi näin. Minä olen kirkastanut sinut maan päälle. Minä olen täyttänyt sen työn, minkä sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja me saamme tästäkin iloita, vaikkapa samalla kertaa tunnustamme ja tunnemme sen, että on ainakin yksi alue, josta minä olen pahoillani ja josta minä suren, että ei ole vielä täytetty työ, mutta se on tekeillä ja se tapahtuu. Kaikki tapahtuu aikanaan. Ja se alue olen minä, minulle. Ja sinä sinulle. Mutta Jeesus saattoi sanoa, että minä olen täyttänyt sen työn, minkä sinä annoit minulle tehtäväkseni. Hän oli suorittanut lupaamansa ja isän kanssa sovitun tehtävän, joka oli koko maailman oikeuksien edustaminen ja suoritus juuri näissä kolmessa linjassa, joihin muistelen viitaneeni edelleen. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväksi. Tässäkin on vielä tässä täyttämisessä kaksi astetta, sillä hän sanoi sitten ristillä toisen kerran, Johanneksen evankeliumin 19 ja 30, 1 taitaa olla, 30, anteeksi, niin 30, sanotaan, kun nyt Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän, se on täytetty. Erillisessä oli mennyt aikamuoto. Se on täytetty. Ja nyt uudestaan kallistaa päänsä ja sanoo, se on täytetty. Mutta nämä kohdistuvat eri asiaa. Sillä se, minkä hän oli täyttänyt ennen tähän mentäessä, se oli tulevan valtakunnan julistaminen ihmisille. Taivaan valtakunnan sanoma, josta hän sitten sanoikin, että minä olen ilmoittanut sinun sanasi ja sinun nimesi ihmisille, ja he ovat ottaneet vastaan. Hän tarkoittaa näitä 12 lähinnä, jotka häntä seurasivat. Se oli suuri tehtävä, ja meidän tulee kiittää häntä siitäkin, ja Pyhä Henki virittääkin kiitoksen meissä, kun me ajattelemme, että taivaan lähetti tuli julistamaan Jumalan hyljänneelle ja selkänsä kääntäneelle, hänelle selkänsä kääntäneelle ihmiskunnalle, tulevan valtakunnan ääriviivat ja kansalaisoikeudet ja mahdollisuudet. Ja sanoin, nämä tulee käymään toteen. Sitä varten minä olen lähetetty. Niin hän oli suorittanut tämän viimeisen sanan asti. Ja sitten ristillä hän sanoi toisen kerran, niin silloin oli suoritettu sitten se hinta, mikä ristillä maksettiin. Syntien sovitus. Ja tästä sanotaan sitten hebrealaiskirjeen 9. luussa tuo, johon jo mainitsin. Kun apostoli viittaa profetallisen sanan, niin hän sanoi täällä näin, 11 ja 12. Kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimetsiksi papiksi, meni hän ei kauristen ja vasikkain veren kautta. Tämä oli vanhan testamentin arvokkaita uhreja. Vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Kuulkaa heikko uskoiset, että kärsitte heikosta uskon elämästänne, niin kuin kyllä minä ymmärrän, mitä se on, olen minäkin samanlainen. Mutta, halleluja, täällä on meille rohkaisu. Taivaassa on saavutettu iankaikkinen lunastus. Se, mikä on lunastettu ja maksettu, sitä ei enää tarvita koskaan maksaa, eikä käsitellä, eikä muistaa. Halleluja! Ne on siirretty niin kauas kuin itä on lännestä. Ja toinen sana sanoo, että merenpen syyksiin. Ja kolmas profeetta huutaa, sinä panit ne kaikki selkäsi taakse. Ja, että meille on hankittu tällaisia oikeuksia. Sanoisin tässä kesken kaiken, koska välähtää muistin mieleeni, että kuten joku veli taisi täällä sanoa kuluneiden päivien aikana, että hän iloitsee siitä, että hän on tullut pelastuneeksi helluntaiherätykseen. Minä ratsastan tässä tuolla samalla vasikalla. Halleluja. Tuntuu, että niin kuin ei voi symyilmättä sanoa sitä, että kyllä minä olen onnellinen siitä, että minulla on juuri tämä ympäristö. Älköön tämän nolatko ja painoko teidän arvoa ne alemmas, että minäkin olen siellä. Mutta minulle se on suuri arvo ja suuri siunaus ja suuri iankaikkiselämän raput on niin kuin teidän pystyssä pitämissäni, jossa minua kiivytetään ylöspäin korkeutta kohtaa. Helluntailainen. Minä eilen melkein palan kurkussa istuin autossa, kun en enää oikein pysty juoksentelemaan niin noin nuorten tapaan. Kun tuo pitkä kulkuen meni ja sanoi, että hyvänen aika, että ei tullut valvottua, että siellä olisi joku lukenut oikein montako edustajaa on helluntaikonferenssissa. Siinä se olisi käynyt kynä ja paperia vaan ja kilometriä vaan toisen jälkeen, 5 henkeä rinnattain. Ja. Oli vähällä lanketa ylpeyteen. Luulen, että voitin sen kuitenkin tuon yhden nimen kautta. Ja. Sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Katsokas, ei Jumala käytä mittana sitä, mikä sinussa on. Siellä voi olla pieni rako tälle asialle. Siellä voi olla koko aika paljon. Ja vaikka siellä olisi koko avaruus sinun sydämessäsi, niin hänellä on kautta taivasten kulkenut voittaja, joka on tullut sinne ja saanut aikaan. Saanut aikaan. Se ei ollut noin vain lennosta otettavissa, vaan hän sai sen aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja minä pidän, että meillä on terveellistä paljon seurustella Herran Jeesuksen kanssa näiden nuottien mukaan, näiden ilmoitusten mukaan, mitä täällä on. Ja katsella hänen valtasuuruuttaan, niin kuin Pietarikin sanoi, että ollessamme hänen kanssaan pyhällä vuorella, me näimme hänen valtasuuruutensa. Se vaan väläyksenomaisesti oli jopa niin valtava, että hänen vaatteensakin muuttuivat kaikki aivan loistaviksi ja säteliviksi. Siinä oli jotakin yliluonnollista. Totta kai, halleluja, kun isän lähettämä tuli eräseen huipputapaukseen. Ja siellä oli vanhan liiton pyhistäkin muutamat tulleet oikein vielä kerran pienelle käynnelle maapallolle keskustelemaan Taaporvuorella tai mikä vuori se nyt nimeltä sitten lieneekään. Sen kanssa, jonka isä on lähettänyt. Ja sanotaan, että he keskustelivat Mooses ja Elia. Hänen poismenostaan. Suurista asioista oli kysymys. Ja kuulkaa, kun me emme ole oikeutettu ja epäuskolla näitä vetämään lyhyesti viimeisenä. Tuo on jotakin, en minä ymmärrä. Kunhan nyt minä vaan tässä onnistuisin. Et sinä onnistu. Siinäpä se juuri onkin. Sinun onnistumisesi riippuu juuri siitä, että sinä näet tämän, halleluja, joka on Jumalan edessä. Niin kuin profeetta jo tulkitsee, profeetta Jesaja etukäteen, julistakaa Jerusalemille, että sen sotemisen aika on päättynyt, sillä minä olen kaksin kerroin saanut sen syntien tähden. Ja siellä on jo todistus siitä, ne on sovitettu. Ja Paavali tulkitsee sitä esimerkiksi, saattaisi viitata tuloiseen lauseeseen, jonka olette tavanneet, toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa. Kahdeksastoista ja 19. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta. Tinkiikö joku tästä pois jotakin? Taikka eikö pidä paikkansa tämän? Onko tämä liian vähän? Sovittanut meidät itsensä kanssa, Kristuksen kautta. Ja antanut meille sovituksen viran. Kyllä minä olen, koko tässä semmoinen pieni salaperäinen ajatelmani tunnistetuksi. Minä olen ylpeillyt näistä veljistä, jotka täällä istuvat.
Kyllä ne mahtavia ovatkin, mutta kyllä niillä on valtaakin.
Halleluja. Ja minä olen näinäkin päivänä kanssa, että ahaa, täällä se on esikunta. Niin. Kaskun Kristuksen kautta sovitettu. Hänen verensä kautta, joka vietiin pyhäkköön, kaikkein pyhimpään. Ja sai aikaan, siellä se ei ollut vain posti, joka kirjoitettiin uusi osoite, että lähdettiin takaisin vieläkään, että ei tämä ole oikea adressaatio osoitepaikka. Niin. Vaan se jäi sinne ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja sitten sanotaan 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Elin aikaa uskoon tultuni ja olin jo henkikastenkin saanut, jolloin en jaksanut uskoa. Minulla on ollut aina semmoinen pessimistinen luonne, jonka kanssa minä olen saanut painia paljon. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että hän on pyhän verensä kautta, poikansa Jeesuksen kautta ja sitten pyhän henken myöhemmin aikaan saamana minussa. Tahtonut viedä minua ylitse tämän oman aitaukseni luottamaan tähän. Että minä olen saanut siirtopisteen, kiintopisteen täältä kaivaa pois ja heittää menemään ja tarttua tuohon kiintopisteeseen. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kristuksen kautta. Oi, miten selvää suomea, jota ainakin minä ymmärrän. Ja tekin joka ainoa ymmärrätte. Ja sanotaan, että eikä lukenut heille Herran rikkomuksiaan. Siinä rikkomuksia oli. Nehän olivat hukuttaa meidät. Mutta hän ei lukenut niitä, sillä täällä oli hinta. Halleluja. Vaakassa toisessa päässä oli painoa. Sanotaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja minullakin nyt olisi tarkoitus, että tämä ehkä vähän sotkuinen sanomani, teille ihmettelette, kuinka se nyt noin meneekään sekaisin, mutta kaikesta huolimatta, niin tässä on tarkoituksena, että tämä on sovituksen sana. Niin. Tuolta huutaa joku aamenta, jos se on tullut siihen samaan tulokseen. Hallelujaa. Ja kiitos Jumalan. Ja tällä tavalla sitten selvenee näistä kirjoituksista, missä vaiheessa me oikein olemme. Meidän asiamme Jumalan edessä on hoidettu viimeiseen vaiheeseen. Sinne ei voida lisätä mitään. Ja esimies on suorittaja, ei ensi esimies, vaan välimies. Suorittaja on itse korotettu sinne odottamaan tulosta, sillä eräs asia on vielä isän huostassa ja se on ajan määrääminen, jolloin kaikki tapahtuu. Jumalan kello käy ja sitä katsotaan siellä. Ja isä sanoo eräänä hetkenä vain, että nyt. Silloin kuningas nousee valtaistumeltaan oikealta puolelta. Ja taivaalliset myriaarit, halleluja, lähtevät liikkeelle. Ja silloin soritaan eräs taistelu vielä. Jo, sillä on vielä keskeneräistä sittenkin. Ja. Mutta mennäänpäs eteenpäin vieläkin. Minä viittasin tuohon, että meidän vihollisemme, suuri vihollisemme, ei ole mieleistä eikä kaunistakaan varmaan, eikä en tiedä, jos se miellyttää teitäkään kuulla, jos siitä nyt jotakin sanoo, että puhua paljon saatanasta. Mutta kuitenkin kun Raamatussakin siitä puhutaan, niin minä vaan alleviivaan sitä, mitä täällä sanotaan. Sillä voi olla, että teistä joku on myöskin joutunut painimaan saatanan kanssa joissakin asioissa ja ehkä kaikissakin asioissa. Ja edelleen se hyökkää, milloin oikealta, milloin vasemmalta. Niin nyt luen teille jotakin, jossa Jumalan suunnitelma myöskin täyttyy ja jonka Jumalan poika on ottanut suorittaakseen. Ja joka aikanaan täyttyy kaikilta osiltaan, se on kyllä nyt periaatteessa jo ratkaistu. Mutta me emme, heplaiskirjassa sanotaan toisella luussa, me emme vielä näe kaikkea hänen allensa alistetuksi. Ei päinvastoin menemme saatanan hosuvan tulikyvän keittäjä tällä maalla. Käy ympäri ja raatelee ja pettää ja eksyttää ja valehtelee ja syyttää. Ja hänen aikansa eivät ole meille tuntemattomia, sanovat Jumalan miehet täällä. Mutta paratiisissa annettiin jo eränä päivänä, lankeemuksen päivänä, tämä tuomio. Te muistatte sen, mitä Jumala paratiisin päivänä sanoi siellä, kun oli tapahtunut tämä ikävä katastrofi. Jolloin Eeva ja Aadam olivat menneet tuon kielletyn puun juurelle ja syöneet. Ihme kyllä, että he menivät, mutta siinäkin on joku oma salaisuutensa. Niin, jota ei tässä ole aihetta kosketella sen enempää. Mutta sitten tuli Jumalakin sinne ja tapasi tämän kaiken ja kysyi, että oletteko syöneet siitä pusteesta, minä kieltelin. Ja. Mutta on ihmeellistä, että hän ei tuominut Aadamia eikä Eevaa ensimmäiseksi. Kysyi vaan, onko niin? Mutta kenen hän tuomitsi? Käärmeen, saatanan, ensimmäiseksi. Katsokaapas vaan joskus ajan kuluessa, ja vaikkapa aivan hetikin, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. lukuun, niin siellä sanotaan tähän tapaan tästä, kun kerrotaan siinä 9. jakeesta eteenpäin, esimerkiksi Herra Jumala huusi miestä, ja sanoi hän, että missä sinä olet? Hänellä oli kaipaus tulla ihmisen kanssa seurustelemaan, mutta Aadam oli ja luultavasti Eeva hänen kanssaan jossakin pensaassa piilossa kyykyllään. Ei nyt uskalleta mennä vastaan. Ja Jumala huusi ja huusi. Ja sitten lopulta hän sanoi, että minä kuulin sinun äänesi ja minä pelkäsin. Hän oli pelko tullut ensimmäisenä tekijänä. Ja pelko on kauhea vihollinen. Jumala vaan, pelastako meidät pelon vallasta ja peloista monikossa. Ja sitten seurasi asian käsittely. Aadami puolusti ja Eevakin puolusti, mutta Jumala ei puhunut heille sen enempää, mutta sai kuultuaan asian, sanoi sitten 14. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, joka oli saatanan verho. Siinä asussa tuli pimeyrorustian sinne ja petti esivanhemmat. Koska tämän teit, kirottu ole sinä. Ei ihmisille mitään vielä tässä vaiheessa, eikä myöhemminkään. Kirottu sanaa sanottiin. Sanottiin vaan, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsäläinten joukossa. Ja niin edelleen. Ja sitten Herra antoi siihen tämän lupauksen, josta minä yritän tässä tolkuttaa tehdä. Seuraava jae. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ja minä alleviivaan siinä tämän vain. Se on polkeva rikki sinun pääsi. Adam ja Eeva saavat kuunnella hämmästyneinä. Ahaa, ei meidän päätämme siis säretekään vielä. Ei ollenkaan. Kiitos Jumalan siitä. Niin. Ja tämä jäi voimaan. Ei tämä unohtunut sinne. Ei Jumalta unohdu mikään. Eikä hän heitä sinne selkänsä taakse omia lupauksia. Hän heittää sinne synnin moskat, jos me suostumme siihen. Ja sitten tuli, otetaanpas tähän näin nyt, minä luen vain muutaman raamatun kohdan tästä todistukseksi. Johannes sanoi ensimmäisessä kirjeessään 3. luvussa jakeen, jota te kenties olette joskus ajatelleet, niin se on, lukekaamme se nytkin. Se on tällainen loppuosaltaan. Ja tämä on kyllä kamala alkuosaltaankin. Se on erittäin raskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä. Kyllä, minä olen vapissut tämän sanan edessä monta kertaa. Mitenkä tässä käynee? Minä olen syntiä tehnyt. Jälleen olen herännyt yhtä ja toista tapaamaan. Mitäs se oli sekään kuin muuta kuin syntiä? Kuluneen talven varrella, kun minä, kuten sanoin, kuvannollisesti olin saanut vaihtaa saarnaajan virkani sairaanhoitajan virkaan. Ja hoitelin ja palvelin sairasta vaimoani, joka oli menettänyt kokonaan muistinsa ja ajoittain aivan koko tajuntansa. Oli tuommoinen pienen 3 lapsen tyylinen menettelytavoiltaan. Ja minä huomasin joskus, että minä olisin odottanut olemaan edes 10-vuotiaan tai 15-vuotiaan tasoinen, mutta ei ollut. Ja kun minä olin vähän tyytyväinen itsekseni, onneksi en mennyt ärjymään hänelle. Mutta minä sanoin monta kertaa itselleni, että voi kauheata tilaisuutta ja vaiheta, mihin minä olen pääni pistänyt aikoinaan. Ja, mutta sitten tuli Jumalan pyhä henki, että sinä puhut tähän suuria sanoja. Ja siitä synti oli kaukana, missä on paljon sanoja siitä. Ei ole synti kaukana, sanoo viisas mies. Ja silloin havaitsin, että Minä olen nyt perkeleestä.
Jos tämä jätetään voimaan. Mutta, kuulkaa sitten toinen, seuraava lause samassa jakeessa. Kun sanotaan, joka syntiä tekee, se on perkeleessä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Ja. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ja vaikka sanomalehti todistaa, joka meidän radio huutaa täyttä kurkkua, maailman elosteluja, syntiä ja ihmiset tekevät syntiä ja minä olen syntinen, niin minä hetkeäkään epäile sitä. Tämä on vain välivaihe. Onneksi tämä on välivaihe. Halleluja. Ja jälleen meidän pyhähenki tulee päästää minun kuin painajaisen vallosta. Iloitse ja kiitä Jumalaa. Aamun koitto jos harastaa. Halleluja. Ja syntiä ei ole enää olevia. Melkein lasken sen silloin tuohon lauseeseen, joka on ilmestyskirjassa. Ja kipua ei ole enää oleva, eikä murhetta ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Halleluja! Vaimoni on nyt siellä perillä kuoleman virran tuolla puolella, ja minä olen menossa sinne. Ja teistä jotkut voivat mennä ehkä ennen minua, mutta toiset kaikki tulette sitten perästäpäin, jotka ette ennen ehdi. Mutta ei meillä ole siellä syntiedessä vain syntien sovitus. Ja kun sitä ilmoitetaan meille täällä, niin me saamme ottaa vastaan ja vakuutuksen vielä, että perkeleenkin teot tehdään tyhjäksi. Jeesus on sama persona, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja sitä varten hän on tullut tänne maan päälle. Näyttäisi siltä, että tämän lauseen mukaan suomalaisena käännöksenä, en tiedä miten se oikein alkukielisen mahtaa turkita, että hänen ei olisi tarvinnutkaan tulla ollenkaan, vaikka olisi vielä syntiäkin tehty, jos olisi ihmisten oma teko. Mutta hänen täytyi tulla tänne taisteluareenalle perkeleen valtaa murtamaan ja tuhoamaan ja tyhjäksi tekemään. Ja minä näin, että näin on taivaan pöytäkirjoissa. Joskaan, jälleen sanon, emme vielä näe kaikkea hänen allensa alistetuksi. Meillä on täällä pöytä katettuna todennäköisesti, että me saamme viettää hänen muistoaan, joka on kaiken kuoleman vallan ja synnin vallan ja saatanan vallan ottanut hallitakseen ja vapauttaakseen meidät sieltä. Niin.
Ja tähän tekee mieli lisätä esimerkiksi hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Se on toinen mies taas. Tämä oli Johanneksen. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi sitten tällä tavalla toisessa luvussa. 14 jae vaikka. Koska siis lapsilla on veri ja liha. Vanhassa käännöksessä sanotaan oikein varmuuden vuoksi, että koska siis kaikilla lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi. Siis hän syntyi siellä veronmaksumatkalla tai henkikirjoitusmatkalla siellä Betlehemin tallissa. Aivan niin kuin kuka tahansa meistä on syntynyt ja tulee jatkuvasti ihmisiä syntymään. Ja hän samalla tavalla tuli osalliseksi minkä tähden? Että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuoleman vallassaan. Se on perkeleen. Näyttää siltä, tämän ja monien muiden kohtien, että kuoleman valtakunta on sellainen kamalan pimeä valtakunta ja vankila, jonka päämies on perkele. Mutta kun hän sitoo päämiehen, niin kuoleman samalla kertaa ei kukaan siellä kuole. Halleluja. Me elämme iankaikkisesti. Joka uskoo minun, hän saa iankaikkisen elämän, on Jeesus niin monta kertaa vahvistanut. Ja tätä todellisuutta jauhavat meille sitten monet kirjoittajat, jopa Vanhan liiton puolella, mutta minä en ehdi ottamaan sieltä. Mutta viittaisin esimerkiksi tuollaiseen lauseeseen, jonka muistan, että Jeesus itse puhui tästä merkillisellä vertauskuvalla. Luukkaan 11. Oletteko ajatelleet, kun tätä olette lukeneet, tämän sisältöä? Se on tämän tapainen lause. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoa, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Kuka ensinnä on tämä väkevä mies, joka aseellisena vartioitsee kartanoansa. Ja on turvassa. Se on saatana. Ei ainoakaan lähde sieltä pakoon. Ei kukaan voi ottaa sieltä mitään. Ja. Mutta.
Sehän muuttaa asian. Tuo mutta-sana.
Mutta. Kun häntä väkevämpi. Halleluja. Astuu areenalle.
Kuka se on sitten? Oliko se Luukos? Tämä lääkäri. Kreikkalainen syntyinen.
Kaikista meitä se on Eino Heinonen. Hei, minä tuskin ymmärrän sitä, mutta minä hymyilen ja iloin, halleluja. Olipas hyvä, että oli häntä väkevämpi. Häntä väkevämpi, karkaa hänen päällensä. Me näemme, että tässä on ollut tosi kysymyksessä. Halleluja. Kuka iloisee siitä, että hän karkasi sen päälle? Halleluja. Ylistäkäämme häntä. Sillä hän karkasi ja voitti hänet. Ja ryösti häneltä kaikki aseet. Minä olen nähnyt kerran, en tiedä oliko se uni vai oliko se näky, mutta sanottako nyt uni, ettei se tunnu niin suurenmoiselta. Minä jollain tavalla olin semmoisessa synkässä paikassa ja yhtäkkiä selveni, että se oli pimeyden valta. Ja siellä oli vankittuja ihmisiä, kuolleita ja vielä elossakin olevia paljon, joita minä tunsinkin. Ja äärettömiin avaruuksiin vaan oli siellä pimeätä ja synkkiä, siis sitä aivan kuin semmoista bengaalivaloja eri puolilla vaan valaisi sitä. Ja keskellä oli koroke ja siellä istui saatan. Ja minä säikähdin ja katsoin, oli semmoiset suuret pari ovet, jos tuosta ovesta pääsin, mutta se oli lukos, en päässyt. Ja, mutta silloin tulee erä siitä ovesta sisälle. Ja se astelee hyvin rauhallisesti ja se menee suoraan päätä sinne sen korokkeen luokse ja käy käsiksi siihen. Ja en minä oikein osaa sanoa edes millä tavalla se siihen tarttui, mutta joka tapauksessa se otti sen kiinni ja veti sieltä alas. Ja se sanoi jotakin, sinä olet aina orjuuttanut näitä, jotka täällä ovat. Nyt on sinun vuorosi. Ja jollakin ihmeellisellä tavalla se tempasi toisin kesken jotakin sieltä. Ja sillä oli aseita ja se löi ne maahan kappaleiksi. Se oli aika väkivaltainen uni. Ja minulla oli paljon miettimistä sinä yönä, kun minä heräsin, mutta hyvänen aika. Mikäs kamppailu tämä olikaan. Kunnes luen Raamattua kerran ja tämä paikka tulee silloin. Ja silloin mutta minä olen nähnyt tämän. No tämä tuskin on nyt kenenkään uskoa vahvistava, mutta jollain tavalla aivan niin kuin minulle oli omansa valaisemaan suurta saavutusta ja tekoa, jonka Herra Jeesus suorittaa saatanaan määrän. Ja tämä on hänen oma kertomansa. Niin. Katsokaapas tätä edelleen tekijä, joka rohkaistuksia ja uskoviksi häneen. Ja tämän uskon kautta te saatte voimaa ja lepoa ja rauhaa. Ja tunnette, että teidän sydämestänne ei enää kuohu niin paljon, ne vähenee ja ne tyssää sieltä pois. Ja sinä alkaa tulla rauha ja Kristuksen henki alkaa puhua. Ja sinä tulet uskon tilaan, elävän uskon tilaan. Ja tulet lohdutetuksi ja tulet vielä toistia, itsekin toisia lohduttamaan. Meillä on lupa näitä raamatuilmoituksia tällä tavalla oikein tosina ottaa. Ei nämä ole kaskuja. Eikä nämä ole sellaista, näillä viihdytään hetkeksi vaan. Siellä ilmoitetaan pylväissä ja tuolla lehdissäkin, että viihdeohjelma kestää koko illan. 12 asti suoritetaan viihdeohjelmaa. No mene sinne, jos siitä pitää. Mutta tämä ei ole sitä, halleluja. Tämä on todellisuutta. Ja jos sinä ja minä jäämme ulkopuolelle, niin se ei tätä tee tyhjäksi. Me vaan jäämme ulkopuolelle. Emmekä me halua. Sitä vartenhan me olemme lähteneet. Että perille tullaan. Mutta saatana koittaa kyllä vieläkin sumua heittää silmillemme, ettei me katselisi Jeesusta tällaisena. Se sanoo pikemminkin, että katso nyt kuinka syntinen sinä olet. Ja näe nyt minkälaista väkeä tuo on tuo helluntailaistenkin lauma, kaikkein lähinnä, kaikki muut vielä enemmän. Ja jos minä en tätä uskomaan, niin minulta on tie pystyssä. Mutta minä saan uskon katsella häntä, jos ne sanottiin, että on ihan kaikkien elämä, jotka häneen uskovat. Minulla on tarkoitus tällä tähdätä siihen, että kaikki saisivat uskon, rohkeuden ja voisivat ruveta katsomaan avoimin silmin koko tätä tilannetta, koko tätä asetelmaa, mikä täällä Raamatussa on. Ja jonka huipputekijä on Herramme Jeesus Kristus. Halleluja. Ja kuitenkin samalla kertaa meidän henkilökohtainen vapahtajamme. Tällä tavalla. Nyt on tämä toinenkin, tämä väkevä siis hävitetty. Vaikka me vielä näe kaikkea, mutta sitten on tämä kolmas jäljellä ja siitähän me julistuksessamme yritämme tuoda esille tästä vapautuksesta. Ja profeetat kilpaa ja apostolit, kuinka Herra otti kaikkia meidän synnit ja heitti hänen päällensä. Ja vieläpä enemmän, Paavali sanoo toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa, 21. jäitä. Hänet Jumala teki synniksi, sanonko minä sen nyt oikein. Ja se on tällainen, jota tarkoitan. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi. Tässä on isä ja poika. Että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Vaihdus tapahtui. Hän otti kaikkien meidän synnit ja antoi poikansa maksaa sen ja hävittää sen pois. Ja sitten samaa tietä pääsi tulemaan Jumalan vanhurskaus, jonka me saamme uskossa omistaa. Ja tämän vanhurskauden pohjalta me nyt siitä saamme, olemme tänä päivänä tässä konferenssissa kokoontuneet ja huipputilaisuuteen. Täällä näiden liinojen alla on maljat ja todennäköisesti leipä, jonka otamme ja veljet siunaavat sen ja murtavat ja nautimme sen. En tiedä, olen joskus sen salaisuutta kysellyt, mutta en ole löytänyt mitään pontta, mitä vastinetta. Minkä tähden Herra asetti tuon leivän ruumiinsa symboliksi? Ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiin. Mutta siitä huolimatta joka kerta, kun osallistun ehtoolliseen, niin minä tiedän korkealla aterialla olevan. Ja se puhuu minulle takapäin, että tämän syötyäni olen siis sovitettu. Ja tämä kuvaa sitä suurta ateriaa, jolloin tullaan irästä ja lännestä ja etelästä ja pohjoisesta. Ja asetutaan juhlapöytään Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja niin kuin siellä on eräs laulu sillä teidällä kirjassa, että tunnetko sä häntä pöytää kiertävään? Silmänsä kuin liekit ja valkoinen on pää. Katsos poimujansa, otsa koruansa. Onkos itse isä tää? Ja toinen jäi. Se on poika. Uus yljän ilmenee, hän mi kaikki lapset kotiin kokoilee. Nyt hän armossansa, silmäteriänsä, köyhää morsiantaan palvelee. Ja tämäkin runo pohjautuu siihen, mitä Jeesus sanoi, kun hän kysyi opetuslapsilta, että kumpi teistä on suurempi arvoa tarkoittanut ihmisiin mitoin? Sekö, joka aterioi, vai sekö, joka palvelee? No me nyt monet olemme semmoisia aterioisia, että ei meitä palvella, kun me vaan itse laitamme ruokamme ja sitten syömme saman tein. Mutta niitä on vallas ihmisiä, joilla on toiset, jotka laittavat ruoan ja vielä palvelevatkin pöytään. Tuovat tarjottimella paistit sun herkut ja siinä vaan asianomainen saa syödä. Jeesus käyttää tätä kuvaisnoa, että kumpi nyt on arvokampi sitten se, joka istuu pöydässä ja syö, vai seko, joka palvelee? Ja kun opetuslapset eivät pystyneet vastaamaan, heistä tuntui, että tässä on taas joku niksi, jota emme pysty selittämään. Niin sitten hän vastasi itse. Eikö se, joka aterioi? Se on suurempi. Tultiin yhteen päätökseen. Mutta sitten hän sanoi, mutta minä olen se, joka palveli. Halleluja. Ottakaamme hänen pöydästään, häneltä itseltään, omasta hänen kädestään. Jopa ei vain muistoateria, mutta kaikki ruokamme ja syömisemme. Ja hän palvelee meitä. Täällä on voimakkaasti viitattu siihen taloudelliseen puoleen, josta meillä olisi paljon kaikilla kerrottavaa, ehkä ainakin monilla, että hän siunaa meitä jopa maallisilla asioilla, ruokaan ja juomaan nähden. Hän jo palvelee meidän pöydissämme. Minulla olisi satumaisia kertomia tästä, niin että loppujen lopuksi voisitte monet jo tulla siihen toiseen. Valehtelija se on tämä mies sittenkin, ei se ole totta tuollainen. Mutta minun täytyy uskoa, kun minä kerta toisensa jälkeen olen nähnyt lähelle 60 vuotta tällä tiellä oltua, niin minä olen nähnyt niin paljon ihmeitä, kuinka hän palvelee omiaan. ja siinä sivussa vielä minuakin. Kunnia Jumala. Kiitämme häntä.